dopamina efimeroa 4 euroan. Garazi Izagirre aiestaran. Abordatzeko lehen partaideak Kontxara heldu bezain pronto hartalde baten gisa doa jende guztia Donostiako pasealeku berriko barraketara. Akuariumeko eskailerak igotzen hasi eta segituan entzun daiteke regaetona, bai eta lehen garrasiak ere. Musika altu dago eta ondorioz nekez eduki daiteke ganorazko elkarrizketa bat ahotsa hoi baino gehiago altxatu gabe. Urdaiazpikoa, txorizoa eta ardoa. Bat edo beste tokatu egingo zaizu entzun daiteke paseoan aurrera egin enean. Tombola batetik dator soinua eta antxe dabil emakume bat atzera eta aurrera, mikrofonoa eskuan, esaldia behin eta berriz oihukatzen. Zenbait ikusle ditu parean, aulkietan eserita, urdaiazpikoa, txorizoa edo ardoa tokatuko ote zaien esperoan. Musika, oihuak, argiak eta jendetza joan etorrian, estimuluz josita dago pasealeku berria. Olatuek itsasertzeko hormaren kontra jotzen duten bitartean antxe dabil bikingoen barkua alde batera eta bestera. Egan egiten dutelako sentsazioa dute bidaiariek eta barkutik jaitsi ostean askok aitortu dute sekulako esperientzia izan dela. Beste batzuei berriz etzaie sentsazio hori gustatzen eta nahiago dute lurrean gelditu. Horietako bat da Naia Alvarez, esku batekin lagunen poltsei eusten dien bitartean bestearekin lagunak grabatzen ari da, sakelako telefonoa hartuta aurpegian irribarre txiki bat duela. Itxasertzetik urrutiago daude berriz matxinsaltoaren atrakzioa 10 metrora arte igotzen den kartzela eta autotxokeak. Horietan ibiltzeko 4,20 € ordaindu behar dira zehazki. Prezio adostua dute guztiek, baina leiatila batzuetan begiratuz gero, topa daiteke eskaintza bereziren bat edo beste. Matxinsaltoarenean, kasurako, 6 bidaia 20 euroan. Dibertitzea garestia da. Lide Jarzabalek 10 euroko biletea eman berri dio semeari matxinsaltoaren atrakzioan ibiltzeko, eta saltoka pozarren joan da umea leiatilara bidaia baterako fitxa berdearen bila. Prezioak oso garesti daudela iritzi dio amak. Hori dela eta askoz ere gutxiago joaten dira barraketara. Baina umeak batzuetan ez dira egoeraren jakitun izaten eta gerta liteke gurasoei behin eta berriz eskatzea barraketan ibiltzeko baimena. Edonola ere horrelako egoerak kudeatzeko Jarzabalek badu irtenbidea. Egun merkeetan etortzen gara eta umeak barraketan ahalik eta gehien ibil daitezen aprobetxatzen dugu. Donostian 2 egun izaten dira egun merke horiek. Aste nagusia hasi aurreko eguna eta amaitu osteko lehen eguna. Aurten, abuztuaren 7 ostirala eta 17 asteleena. Hala, festek irauten duten egunetan askoz ere gutxiago etortzen direla adierazi du. Handik metro batzuetara kartzelan bidaia bat egin edo ez eztabaidatzen ari dira 4 neska. 14 eta 15 urte dituzte Maialen Fernandezek, Laia Gratalek, Naroa Vicentek eta June Juaristik eta haiek ere uste dute oso garestia dela barraketan ibiltzea. Adierazi dute egunaren arabera erabakiko dutela zenbat bidaia egin. Gaur esaterako gehienez 3 egingo dituztela zehaztu dute, baina argi dute ez direla egunero joango paseo berriko atrakzioetara. Egunero etorriz gero diru asko gastatuko dugu barraketan eta etzaigu ezer ere geldituko beste gauza batzuetarako. Gainera, urtetik urtera garestitu egin dela nabaritu dute eta zaila iruditzen zaie gurasoek emandako dirua jarduera guztietarako banatzea. 12 eta 13 urteko mutil kuadrilla bat berriz zer barrakatara igo erabakitzen ari da. Prezioen inguruan galdetuta, gainontzeko elkarrizketatuen antzera mintzatu dira. Prezioak oso garestiak dira. Gurasoek aste osorako dirua ematen diete gazteei eta haietako batzuek kopurua zehaztu dute. Asier Marteli 10 euro ematen dizkiote eta Iker Arregiri eta Eneko Astierri 20. Hortaz, diruan non gastatu erabaki behar dute. Gaur bi atrakziotan soilik ibiliko gara. Aste guztian orotara 6 aldiz gutxi gora behera.